nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do të jem unë Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni, po sirash do të ndiqni. Nuk ka trajtim të veçantë për asnjë hapësirë të territorit, thot kryeministri Hashim Thaçi. Brukseli do zgjidhje midis Prishtinës dhe Beogradit gjatë këtij muaji. Euleksi kërkon ndihmë për rastin Medikus. Temperaturat e ulta paralizojnë jetën në Kosovë. Në Minnesota dhe Colorado votohet për kandidatin republikan në zgjedhjet presidenciale. Për këto dhe shumë materiale të tjera ju mund të klikoni në çdo kohë evropaelir.org. Fillimisht ndjekim Fatmir Bujupin, i cili ka përgatitur një blok ngjarjesh që kanë karakterizuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Integrimi evropian i Kosovës është përkushtim dhe platformë kombëtare, është vullneti qytetarëve të Kosovës, tha sot të zëvendës kryeministri Haridin Kuçi, një herësh ministri i drejtësisë. Këto komente zoti Kuçi i bëri në takimin e nën komitetit për drejtësi, liri dhe siguri, që zhvillohet në kuadër të dialogut të procesit të stabilizim asociimit. Sot të jemi mbledhur këtu për të konfirmuar marrëdhëniet e shtetit të Kosovës me Bashkimin Evropian dhe për të adresuar nevojën e riafirmimit dhe përkushtimit ton për perspektivën e qartë evropiane, tha Hajreddin Kuçi. Sipas tij, ndarja një pjese të kompetencave në fushën e drejtësisë dhe sigurisë me Euleksin siguron reforma dhe veprime që janë në përputhje me standardet evropiane. Prokurorët e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë Euleks thonë se në procesin kundër 7 personave të akuzuar për trafikim të organeve, në rastin e njohur Medikus, kanë kërkuar ndihmë nga disa vende për identifikimin e viktimave. Ne kemi disa kërkesa për ndihmë juridike për shumë vende, përfshirë ato më të rëndësishmet, Federata Ruse, Izraeli, Ukraina dhe Turqia, për të identifikuar dhe lokalizuar viktimat e donatorve, si çështje urgjente, i tha agjencisë AFP, prokurori speciali BE-së Jonathan Rattel. Në rastin Medikus janë të akuzuar 7 persona për trafikim të organeve dhe se ishin pjesë e unazës së krimit të organizuar. Prokuroritë e Kosovës gjatë vitit 2011 kanë pasur në punë 959 kallëzime penale kundër 1862 personave që kanë të bëjnë me korrupsion, ka njoftuar zyra e krye prokurorit të shtetit. Gjatë kësaj periudhe, prokurorit i kanë zgjidhur 538 kallëzime penale kundër 1038 personave, ndërsa kanë mbetur pa u zgjidhur 421 kallëzime penale kundër 824 personave. Prej rasteve të zgjidhura, prokuroria thot se kundër 478 personave janë ngritur akt akuza, kundër 139 të vetëve propozim akuza, ndërsa janë pushuar 31 hetime kundër 71 personave. Në komtesë thuhet po ashtu se janë hedhur 165 kallëzime penale kundër 216 personave. Prokuroritë e Kosovës thonë se edhe më tutje do të kushtojnë prioritet të lëndëve të kësaj natyre. Ministri për të drejtat e njeriut dhe pakica i Serbisë, Milan Marković, e ka vlerësuar sot si provokim vendimin e partive politike shqiptare në Bujanoc për ndryshimin e emrave serbe të rrugëve. Sipas tij, kjo është edhe një në vargun e lëvizjeve që tregojnë papjekurinë politike të udhëheqës së kësaj komune dhe ka shtuar se qëllim është destabilizimi i rrethanave në Bujanoc. Raportohet se djetë të gjithë këshilltarët shqiptar dhe një rom kanë votuar për miratimin e propozimit për ndryshimin e emrave të afro 20 rrugëve në Bujanoc. Në shenjë proteste, këshilltarët serb ishin larguar nga seanca. Koalicioni qeverisës në komunën e Bujanocit përbëhet nga të gjitha partitë shqiptare me 23 këshilltar, 6 këshilltar serb dhe një rom. Kuvendi komunal ka gjithsej 41 këshilltar. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha deklaroi sot se çdo shtetas i jashtëm që investon në 100.000 euro në Shqipëri mund ta marrë shtetësinë shqiptare. Ligji për shtetësinë duhet të rishqyrtohet, duhet të përcaktojmë standarde të reja, duke ruajtur të gjitha detyrimet që rrjedhin nga marrëveshja për heqjen e vizave, tha Berisha në mbledhjen e qeverisë dhe shtoi se në ligjin e ri duhet të përfshihet edhe dekreti për shtetësinë i miratuar në vitin 1994. Në dy shtete amerikane, Minnesota dhe Colorado, sot të votohet për kandidatet kryesorë republikan për nominimin presidencial. ishte guvernatori i Massachusettsit Mitt Romney, që ka fituar në dy votimet e fundit në Florida dhe Nevada, tash e dëshiron që vargun e fitoreve ta shtojë edhe me triumf eventual në Minnesota dhe Colorado. Por duket se gjasë të mira në këto dy shtete ka edhe kandidati Rick Santorum. Dy kandidatet e tjerë, Newt Gingrich dhe Ron Paul, ende janë në garë, por duket se kanë pak gjasë për sukses në Minnesota dhe Colorado. Votime preferenciale presidenciale jo obliguese mbahen edhe në shtetin Missouri. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e kronikave. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se nuk do të ketë trajtim të veçantë për asnjë etni dhe për asnjë hapësirë të territorit. Këto komenta i ka bërë në një konferencë të përbashkët me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar. Ky i fundit ka premtuar ndihmën e Bashkimit Evropian në procesin e liberalizimit të vizave, në lehtësimin e dialogut me Serbinë, si dhe në normalizimin e gjendjes në Veri. Ziadin Gashi raporton nga Prishtina.
Serbët e komunave veriore të Kosovës nuk do të marrin statusin e veçantë dhe se ata do të jenë pjesë e sistemit unik kushtetues të Kosovës, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente Thaçi i bëri pas një takimi që zhvilloi me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar, i cili edhe zyrtarisht ka nisur punën e tij në këtë detyrë bashkë me postin e shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Duke i komentuar mesazhet politike të disa liderëve serb nga Veriu se ata do të ishin të gatshëm të pranonin pavarësinë e Kosovës me kusht që Veriu të gëzonte një status të veçantë politik, Thaçi tha se deklaratat e tilla mund të cilësohen si pozitive për faktin se pranohet pavarësia e Kosovës, por ai rikujtoi se statusi i veçantë nuk do të njihet asnjë pjesë dhe asnjë komuniteti në Kosovë.
Unë më pres gatishmërinë për njohjen e Kosovës, natyrisht nga të gjithë, por Kosova është një unike shtet i pavarur dhe shtet sovran, nuk do të ketë trajtim të veçantë, special apo autonom për asnjë etni, për asnjë hapësirë të territorit. Kosova është një me integritetin territorial të saj të paprekshëm, të njohur ndërkombëtarisht.
Sidoqoftë, thashë që e ka mirëpritur faktin se disa politikanë serb nga Veriu e pranojnë qoftë edhe me kushte pavarësinë e Kosovës. Ai tha po ashtu se në Veri institucionet do të vendosin rendin dhe ligjin, si dhe do të organizojnë zgjedhjet e lira komunale dhe vazhdim në investimeve socio-ekonomike. Në anën tjetër, diplomati sloven Samuel Zhbogar në emër të Bashkimit Evropian premtoi një rol edhe më të fuqishëm dhe më efikas të Brukselit në Kosovë.
My mission is to have a strong Europe here in Kosovo in order to help Kosovo become more European, in order to help Kosovo come to Europe.
Misioni im është që të kemi një Evropë të fuqishme këtu në Kosovë, në mënyrë që ta ndihmojmë Kosovën që të bëhet më shumë evropiane dhe ta ndihmojmë Kosovën që të vijë në Evropë, ka thënë Samuel Zhbogar. Kemi filluar shumë mirë me procesin e liberalizimit të vizave dhe se këtë vit do të shohim shumë vizita të komisionarëve evropian në Kosovë dhe shpresojmë që raporti për Kosovën këtë vit të jetë më pozitiv, ka thënë ai. Një herë Zhbogar ka premtuar ndihmën e tij dhe të Bashkimit Evropian për të lehtësuar vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe premtoi ndihmë në angazhime të përbashkëta për normalizimin e gjendjes në veri të Kosovës. Zhbogar është pritur në takime të ndara sot edhe nga presidentja Atifete Jahjaga dhe kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pavarësisht mos pajtimeve të dritashme rreth formës së përfaqësimit të Kosovës në forumet dhe nismat rajonale, zyrtarët e Bashkimit Evropian thonë se duan të shohin një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët brenda këtij muaji. Njohësit e integrimeve evropiane thonë se shteteve mbështetëse të Serbisë në Bashkimin Evropian po ngutet të gjendet një zgjidhje para muajit mars për t'i mundësuar shtetit serb marrjen e statusit të kandidatit për antarësim në BE. Holsi të tjera sjell Edona Peci.
Bashkimi Evropian është i interesuar që brenda këtij muaji të rikthej delegacionin e Kosovës dhe atë të Serbisë në tryezën e diskutimeve me një zgjidhje rreth bashkëpunimit rajonal. BE-ja pat paralajmëruar se thirrja e takimit të radhës ndërlidhet me gjetjen e një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët. Ndërmjetësuesi i këtij dialogu, Robert Cooper, thuhet se është duke vazhduar kontaktet me qëllim pajtimin e palëve për një model të paraqitjes dhe pjesëmarrjes së Kosovës në nismat dhe forumet rajonale. Së dhënësia e shefes së diplomacisë evropiane Maja Kociančić shprehu bindjen që brenda këtij muaji të mbahet raundi i ri i bisedimeve Prishtinë-Beograd.
I am fairly confident this or at least the ambition is to have a new round in the month of February.
Jam e bindur se do të duhet të kishim një raund të ri në muajin shkurt. Nuk mund t'ju jap detaje për diskutimet që janë duke vazhduar, por qëllimi kryesor është i qartë. Ne duam të shohim një zgjidhje, theksoi Kociančić. Derisa vazhdojnë paqartësitë se si do të duket kjo zgjidhje, në Serbiu deklaruan kundër çdo opsioni që s'do të merrte parasysh rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ka shumë opsione dhe secila prej tyre përfshin një referencë të rezolutës 1244, u tha kreu i delegacionit serb Borko Stefanović të hënën mediave serbe. Autoritetet kosovare ndërkaq kundërshtojnë të gjitha mundësitë që flasin për paraqitjen e Kosovës në kuadër të 1244-shit. Pavarësisht insistimit të BE-s se paqetjen e një pajtimi të mos mbahet raundi i ardhshëm me temë qendrore bashkëpunimin rajonal, këshilltari politik i shefës së delegacionit kosovar Dren Zeka tha se gjithçka do të qartësohet gjatë raundit të ardhshëm.
Duhet shohim, një herë duhet mbahet raundi i ardhshëm, aty të dy palët duhet diskutojmë që të shohim mundësi të thotë për rregjetin e zgjidhjes.
Por njohësit e integrimeve evropiane thonë se Brukseli zyrtar po përpiqet të gjejë një zgjidhje për këtë çështje para muajit mars, kur dhe pritet të merret vendimi për statusin e kandidatit të Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Drejtori i Iniciativës Evropiane për Stabilitet, Gerald Knaus, tha se interesimi për një rezultat konkret për bashkëpunimin rajonal ekziston sidomos tek shtetet që mbështesin kandidaturën e Serbisë për antarësim në këtë mekanizëm.
Well, I think there is an interest in the European Union, especially among those countries that are unhappy.
Mendoj se ka një interesim në Bashkimin Evropian, veçanërisht në radhat e atyre shteteve të cilat janë të palumtura se Serbia ende nuk e ka statusin e vendit kandidat, për të arritur sa më parë që të jetë mundshme rezultate në këtë dialog. Andaj ka një presion për të gjetur një marrëveshje që mund të paraqitej si dëshmi që flet në mbështetje të dhënjes së rezultateve në dialog, tha Knaus. Megjithatë, ai theksoi se marrëveshja për bashkëpunim rajonal do të duhet të ishte e qëndrueshme dhe afatgjate, me përfaqësimin e Kosovës në nismat rajonale në kuadër të rezolutës 1244, sipas Knausit, nuk do të zgjidhej problemi, por do të kthehej prapa procesi dhe arritjet e deritashme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj në mbledhjen e radhës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të ritheksoj domosdoshmërinë për largimin përfundimtar të strukturave kriminale dhe paramilitare nga Verju. Kështu njoftojnë zyrtarët e Ministrisë së Jashtëm të Kosovës. Ekspertët e së drejtës ndërkombëtare thonë se Serbia do të përpiqet sërish që ta baltos imazhin e Kosovës. Kronike e Bekim Bislimit.
Në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila do të mbahet më 8 shkurt, do të marrë pjesë ministri punëve të jashtme i Republikës së Kosovës Enver Hoxhaj, kanë konfirmuar zyrtarët e kësaj ministrie. Sipas tyre, ministri Hoxhaj do t'i shpalos para antarëve të këtij këshilli të arriturat e qeverisë dhe popullit të Kosovës në reformimin dhe konsolidimin e shtetësisë si dhe arritjet e përgjithshme. Në këtë mbledhje do të prezantohet dhe diskutohet raporti për Kosovën i sekretarit të gjithshëm të organizatës së kombeve të bashkuara Ban Ki-moon. Artan Behrami, këshilltar politik në Ministrinë e Punëve të Jashtme, thotë se një nga pikat e veçanta në fjalimin të cilin ministri i Jashtëm Hoxhaj pritet ta mbajë në Këshillin e Sigurimit, do t'i kushtohet gjendjes së sigurisë në komunat e Verjut të Kosovës.
Edhe në këtë seancë, pra ministri Enver Hoxhaj do të ritheksojë domosdoshmërinë për largimin përfundimtar të strukturave kriminale dhe paramilitare nga Verju, si parakusht për paqe, siguri dhe stabilitet në Ballkan. Një pik që po ashtu do të përmbaj fjalimi i ministrit të punëve të jashtme ka të bëjë me perspektivën evropiane të Kosovës. Ministri po ashtu do të shtrojë nevojën edhe të nënshkrimit të marrëveshjes për stabilizim të asociim me Bashkimin Evropian si kornizë afatgjate për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian.
Behrami gjithashtu ka shtuar se lidhur me këto tri pika të cilat do t'i parashtrojë ministri jashtëm Hoxhaj në Këshillin e Sigurimit, Kosova pret mbështetjen e vendeve të fuqishme dhe mike siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pjesa më e madhe e shteteve të Bashkimit Evropian, shtetet që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por edhe të atyre që nuk e kanë njohur deri më më tash. Ndërkaq, njohësit e rrethanave ndërkombëtare nuk presin ndonjë rezultat siç e quajnë ata spektakular në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se në këtë mbledhje Kosova dhe Serbia do t'i ballafaqojnë argumentet e tyre, por nuk pret ndryshime të pozicioneve të cilat tashmë dihen të shteteve anëtare të Këshillit të Sigurimit, Karshi i pavarësisë së Kosovës.
Kjo do të jetë një shans për të dyja palët. Serbia normalisht të prezanton Kosovën dhe zhvillimet në Kosovë si një proces mjaft të komplikuar dhe i cili po merr përkeqësime të mëtejme. Ndërkohë se takimi i Këshillit të Sigurimit duhet të shfrytëzohet ose është një shans për autoritetet e Kosovës që të prezantojnë të arriturat e tyre për periudhën për cilën i raportojnë.
Ndryshe, pjesë e raportit për Kosovën, të cilin do ta prezantojë sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit, do të jetë edhe raporti i hetimeve të bëra nga task forca speciale lidhur me akuzat që kanë dalë nga raporti i përfaqësuesit të Këshillit të Evropës Dick Marty. Kjo çështje sipas Hotit do të përdoret si argument nga Serbia për të tentuar që ta baltosë imazhin e Kosovës.
Mendoj se Serbia do ta përdor këtë argument sepse janë kohë jashtëzakonisht të ndihshme të zhvillimit të negociatave teknike mes Kosovës dhe Serbisë. Serbia këtë argument do ta shfrytëzojë në mos të madhe për të bindur vende të tjera që janë pezull i marrjes së vendimeve për njohjes së një gjatë të tillë mos ta bëjnë të paktën për një të ardhmë të afërt, sepse Kosova qenë ka një vend ku duhet të zhvillohet hetimet. Kosova qenë ka një vend i cili nuk është spastruar tërësisht nga akuza të tilla e të ngjashme. Sidoqoftë, mendoj se nuk do të ballafaqohemi ndonjë konsekuencë negative për Kosovën, përpos atyre që kanë krejtësisht natyrë politike.
Hoti ka theksuar se megjithatë mbledhja e Këshillit të Sigurimit është edhe një rast më shumë të cilin autoritetet e Kosovës të koordinuara me vendet mike anëtare të Këshillit të Sigurimit duhet ta shfrytëzojnë që të lobojnë për të marrë ndonjë njohje eventuale nga vendet që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në të tjera zhvillime, temperaturat e ulta dhe rreshjet e borës që po mbretërojnë në Kosovë janë duke shkaktuar probleme të ndryshme. Parashikuesit e motit pohojnë se nga mesi javës temperaturat do të arrijnë deri në minus 22 gradë Celsius. Zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës thonë se çështja e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme nuk është diskutuar ende. Për të tjera hollësinë nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Aksidentet e shumta, vështërsinë e komunikacion, anulim të fluturimeve, blokada rrugësh, probleme me furnizim e energji elektrike e ngrohje, janë duke shkaktuar të rreshurat e mëdha të borës dhe uljet e temperaturave. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës bën të ditur se temperaturat gjatë ditëve në vijim pritet të jenë të ulta deri në minus 22 gradë Celsius. Drejtori i këtij instituti, Syl Tahir Sylaj, tha se krahas vendeve të rajonit dhe më gjerë, edhe Kosova po vazhdon të ballafaqohet me temperaturat e ulta dhe rreshje bore.
Do të fillojë nga nata e nesërme, bashkë me kurën, do të ketë ndërprerje të rreshjeve dhe do të ketë ulje të fiksuar të temperaturës minimale dhe maksimale në shalvani. Se mërkurë, domethënë natën e mërkurë, natën e hetë temperaturat do të zbresin deri në -22 gradë Celsius në vendin perëndimor malore. Në Ulcira nga -18 deri në -20 gradë Celsius.
Rreshjet e borës kanë shkaktuar edhe bllokimin e disa rrugëve magjistrale në drejtim të vendkalimeve malore kufitare. Zyrtarët e policisë së Kosovës njoftojnë se për shkak të rreshjeve të borës qarkullimi është tetë i vështirësuar. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani, lidhur me gjendjen aktuale në terren, shpjegoi:
"Sepërkat bllokimeve të rrugëve, mund të themi se për momentin është bllokuar për qarkullim rruga në drejtim të pikalimit kufitar Pej Kull Rozhaj, rruga për në rrugov të rajonit të Pejës, rruga për në pikalimin tjetër kufitar të Motivodës, pjesa e zonës së Bajgorës apo shoqes Bajgorës në rajonin e Mitrovicës, dhe po ashtu janë të vështirësuara edhe zona tjera për qarkullim, siç janë Brezovica, zona Dragoshit dhe disa fshatra që janë fshatra që i përkasin viseve malore."
Nga ana tjetër, zyrtarët e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari thonë se rreshjet e borës përshkaktojnë probleme edhe në trafikun ajror. Valentina Gara, zyrtare për informim në aeroport, thotë se gjatë paradites janë anuluar dy fluturime.
"Një fluturim është anuluar, ndërkaq një është divertuar në Shkop. Sa i përket pistës, pista është gjithmonë e pastër për atërem dhe do të thotë është e sigurt për atërem. E vetmja pengesë është hapësira ajrore, çdo thotë dukshmëria për shkak të rreshjeve të borës.
Nga ana tjetër, në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se veç problemeve me ngroje, ÇKUK-ja është duke u përballur edhe me mungesë të herpashershme me energji elektrike. Zëdhënësi i kësaj qendre, Shpend Fazliu, tha për Radio Evropa e Lirë se shumë operacione jo emergjente janë shtyrë për shkak të kësaj gjendje.
Ditëve të fundit kemi pasur probleme edhe me energjinë elektrike, fatmirësisht tani nuk kemi probleme, sepërket ngrohet nga ora ndërmore termokonstitucia ngrohet shumë e ulët dhe nuk mjafton për të funksionuar normalisht reportet dhe klinikat.
Bora dhe akulli është bërë shkak që shumë qytetarë të kërkojnë ndihmë me fraktura të ndryshme në klinikën e ortopedisë. Sipas zyrtarëve të ÇKUK-s, deri më tash numri ka shkuar deri në 236 raste. Kurse ngrohtoria e kryeqytetit Termokos përmes një komunikate për media ka njoftuar se gjatë paraditës së sotme në mungesë të mazutit nuk ka arritur t'i ofrojë ngrohje konsumatorëve të vet. Kjo sipas tyre është bërë për shkak të vonesës së autoboteve me mazut si pasojë përkësimit të motit dhe qarkullimit normal rrugor. Termokos në komunikat bën të ditur se në orët e pasdites do të vazhdoj furnizimi normal me ngrohje. Pavarësisht situatës së rëndë në vend, nga rreshjet e borës, Ministria e Infrastrukturës tash për tash ende nuk e ka parë të arsyeshme që gjendjen ta shpallësit e arzakonshme. Këshilltari politik i ministrit Mujota, Lahnitaj, tha se në ministrinë e tyre ende nuk është diskutuar për këtë çështje.
Jemi duke vëzhguar nga afër situatën, kemi informata nga çdo pjesë e Kosovës dhe në bashkëndim me qeverinë të tjerët dhe në bashkëmëri të kushteve atmosferike do të marrim në qëndrime dhe vendime përkatëse. Tash për tash, një gjë e tillë nuk është diskutuar.
Si pasojë përgjegjësimit të motit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës ka ndërprerë për një javë mësimin në shkollat fillore dhe të mesme në mbar Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pasojnë kronikat nga bota. Kërkesat për furnizimin me energji të Evropës të kalojnë ato që mund të prodhoj Rusia. Të ftohtët e fundit dëshmon se kontinenti nuk ka strategji për të reguluar problemin. Kështu shkrua në numrin e sotëm gazeta Foreign Policy. Thekse të këti artikuli për transmitimi ka përgatitur Albana Isufi.
Po bëhet tradit evropiane dimrore. Në vitin 2006-2009 dhe sërish tash kur temperaturat kanë rënë, Rusia ndërpren furnizimin me gaz. Por ndërsa ky spektakël mjerisht është familjar, përgjigjja e Evropës vazhdon të pengohet nga ndësitë e brendshme, kompanitë evropiane të gazit miqësore me Moskën dhe makineria mençure e Kremlinit, shkruan në numrin e sotëm Foreign Policy. Ngrirja e thellë e Evropës nuk është më shaka. Bore dendur ka rënë në Rom për herë të parë në çelëk shekull, kanalet e Venedikut janë ngrirë, ndërsa temperaturat në Ukrainë kanë rënë në -32 gradë Celsius. Si rezultat, më shumë se 300 njerëz kanë vdekur përgjatë kontinentit. Eksporti gasit nga Rusia ka rënë për 15%, ndërsa konsumimi i tij është rritur në këtë kohë të ftohtë, që nuk kupton se ka sasi më të vogël për shpërndarje. Ndryshe nga viti 2009, kur shkurtimi që bërë për shkak të kontestit për çmimin, tash duket se monopoli Gazprom thjesht nuk ka kapacitet për të shërbyer tregut të brendshëm dhe ndërkombëtar, ndërsa kryeministri Vladimir Putin ka urdhëruar kompaninë që të ketë prioritet konsumatorët rus. Foreign Policy shkruan se ndërsa SBA është shtet i pavarur për energjinë, Evropa ka shkuar në drejtim të kundërt. Kontinenti i vjetër është përqendruar në zvoglimin e kërkesës, zhvillimin e energjisë së ripërtritshme dhe arritjen e marrëveshjeve individuale me Rusinë. Mbyllja e reaktorëve bërthamor të Gjermanisë dhe vendimi i Italisë që të mos rifillojë programin bërthamor pas tragjedisë së Fukushimës do të rrisë varësinë e Evropës në gazin rus. Foreign Policy argumenton se nuk duhet të jetë kështu, duke vënë pa burime të mëdha të shistit argjilor të Evropës, që mund të jenë sa dy fishi rezervave konvencionale të gazit natyror të kontinentit. Sfidat për zhvillimin e këtyre burimeve janë më shumë politike sesa shkencore, me kundërshtimin e këtij burimi nga ana ambientalistëve, politikanëve, por edhe grupeve të interesit të lidhura me Gazpromin. Ndërkohë, shkruan Foreign Policy, për të zmbrapsur përpjekjet e Evropës në gjetjen e furnizuesve tjerë, Rusia ka avancuar gazsjellsin tjetër të njohur si Nord Stream. Rusia po ashtu planifikon edhe degën tjetër të quajtur South Stream, që do ta pavarësonte në mas të madhe Rusinë nga rruga tranzitore nëpër Ukrainë, por i vlerësuar të jetë 50% më i shtrejtë se Nabucco, që mbështetet nga Bashkimi Evropian. Racionaliteti komercial i South Streamit duket i mjegullt. Evropa duhet të ndërmarrë veprime vendimtare. Liderët e saj duhet të heqin iluzionet se ende mund të llogarisin në njerëzit e pamëshirshëm e cinik të Kremlinit, shkruan Foreign Policy. Qëndrimi duhet të merret nga pozita të fortit. Mësimi nga dekada e kaluar që ku nisi kriza me gazin është se në plan afagjat, eksportuesit e energjis vuajnë më shumë se sa vetë konsumatorët në lidhje me embargo dhe monopolin politik. Duke pasur këtë në mendje, Forum Policy shkruan se Evropa duhet të sfidoj Putinin me çështjet për të drejtat e njeriu dhe geopolitike, si dhe të vendos parimet e saj në promovimin e tregjeve të lira. Forum Policy sjell disa propozime se si do të mund të dilte Evropa nga kjo varësi ruse dhe të mos bie prej tregimeve të frikshme të atyre që nuk kanë gjë tjetër në mendje pos interesit vetjak. Kjo është mënyra më e mirë për të shmangur ngrirjen në errësirë, shkruan Foreign Policy.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Moska ka marrë përsipër rolin e ndërmjetësuesit të krizës në Siri. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov po qëndron në Damask, ku edhe ka zhvilluar bisedime direkte me presidentin e këtij vendi, Bashar al-Assad. Kryengritjet kundër regjimit të tij kanë hyrë në muajin e 11. Në minutat vijues ndjekim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov po qëndron në Siri në përpjekje për të ndërmjetësuar krizën atje. Ai ka zhvilluar bisedime të drejtpërdrejta me presidentin sirian Bashar al-Assad, i cili që 11 muaj përballet me kryengritje kundër regjimit të tij. Lavrov mësohet i këtë thënë Assadit se është në interesin e vendeve arabe që të jetojnë në paqe dhe harmoni, duke shtuar se secili lider duhet ta pranojë pjesën e tij të përgjegjësisë. Misioni diplomatik i Moskës vjen disa ditë pasi Rusia së bashku me Kinën i vun veto rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila mbështeste planin e Ligës Arabe për largimin e Asadit. Sipas Lavrovit, kalimi i rezolutës do të mund të nënkuptonte se OKB-ja mban anë të caktuar në konflikt. Ai po ashtu tha se kritikat ndërkombëtare për veton ruse kanë kaluar në histeri. Ata po bëjnë përpjekje që mendimin e deklaratave të tilla histerike të fshehin të vërtetën e asaj që po ndodh. E vërteta është se në Siri ka më shumë se një burim të dhunës. Janë disa, tha Lavrov. Ai ka bërë këto komente në Bahrein, në njërin nga shtetet arabe që kërkon qëndrim më të ashpër ndaj Asadit. Lavrov tha se Rusia favorizon një dialog paqësor brenda Siris pa ndërhyrje nga jashtë. Diplomati i lartë rus ka dhënë këtë mesazh dhe kreu të Ligës Arabe Nabil El Arabi përmes bisedës telefonike. Në Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Perëndimi mbetet i angazhuar për fundin e krizës në Siri. Vendet e Perëndimit po përpiqen të dalin me një strategji të re pas dështimit në OKB, duke shqyrtuar mundësinë e krijimit të një grupi të kontaktit për Sirin, ngjashëm siç ishte bërë edhe në rastin e Libis. Në Pekin, media shtetërore thonë se ndërhyrja Perëndimit në Libi, Afganistan dhe Irak ilustron gabimin e ndryshimit në forcë të regjimeve. Në mesin e shqetësimeve në rritje për situatën e sigurisë, Shtetet e Bashkuara kanë mbyllur ambasadën e tyre në Damask dhe kanë evakuar gjithë stafin. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Victoria Nuland shpjegoi.
Our concern is that the situation in and around Damascus is
Shqetësimi ynë është se situata në dhe përreth Damaskut po bëhet gjithnjë më e dhunshme, duke reflektuar faktin se regjimi po humb gjithnjë më shumë kontrollin e situatës. Edhe Britania ka bërë të ditur se ka tërhequr ambasadorin e saj nga Siria. Sidoqoftë, zëdhënësja e ambasadës siriane në Washington, Rowa Shurbai, tha se Damasku po ruan situatën e sigurisë përreth ambasadave.
I can tell you that we spare no effort.
Mund të them se nuk kemi kursyer asnjë përpjekje për të ofruar mbrojtjen dhe sigurinë për të gjitha mjediset diplomatike dhe personelin e tyre në Damask, tha Shurbai. Luftimet në qytetet siriane kanë vazhduar edhe sot. Këshilli kombëtar i Sirisë tha se vetoja ruse dhe kineze në Kombet të Bashkuara i kanë dhënë Asadit licencën për të vrarë. Krejt në fund për sërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Nuk ka trajtim të veçantë për asnjë hapësirë të territorit, thot kryeministri Hashim Thaçi. Brukseli do zgjidhje midis Prishtinës dhe Beogradit gjatë këtij muaji. Euleksi kërkon ndihmë për rastin Medicus. Temperaturat e ulta paralizojnë jetën në Kosovë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacionet më të reja dhe aktualitetet të ndryshme nga vendi, rajoni dhe bota, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të programit e bëri Mahir Elçani. Nga Praga ju urojmë një natë të qetë. Bashkë miru dëgjofshim.